Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukul maqtaw alim dedin Rabbisi Allah Ta'ala'ga tan. Sizler men bizlerdi joqtan bar qilgan, bul alimdi joqtan bar qilgan, bizlerge jan berib, bizlerge aql bergen барлық мақтау әлемдердің Раббысы Алла Тағалаға тән. Және адамзаттың ұлығы, жаратылыстың ұлығы болып танылған пайғамбарымыз, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға және оның отбасына және оған ерген сахабаларға қиямет күнге дейін ерушілерге Алла Тағаланың салауаты мен сәлемі. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат, бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз намаздан кейін өзімізге белгілі әсіресе мынау Орта Азияда мұсылмандарында қалыптасқан намаздан кейін аятыл күрсіні оқу. Жалпы бұл іске тоқтамас алдын ескеріп кететін жайт, дінімізде қандай да бір аятпен немесе хадиспен, хадис болмаса да ғалымдардың бір ауыздан келіскен ижмағымен, қиясымен бекіп жатқан және де шариғатқа қарасты ережелерге сай бекіген қандай да бір істі дінімізге жасалып жатқан жаңалық, яғни бидғат деуге ешкімнің қақысы жоқ. Бұл ғалымдарымыздан жеткен, имамдарымыз мойындап түзген жол осы. Яғни дінімізде қандай да бір шариғат ережелеріне сай болмаса хадис, әлсізде болса хадиспен келіп жатқан істі бұл дінге жаңалық, бұл бидғат деуге ешкімнің қақысы жоқ. Бүгінгі таңда осы жамағаттың арасында туып отырған намаздан кейін бұл аятыл күрсі оқу жоқ, ол пайғамбарымыздан бекімеген, ешқандай хадис келмеген, немесе хадистер бар, бірақ ол әлсіз хадистер, біз оған амал етпейміз, сондықтан бұл істі пайғамбарымыз істемеген деген сияқты қате сөздерге жол беріп жатқандар бар, немесе сол іске бола мұсылмандардың бөлініп бір-бірін жек көрушілікке барып жатыр. Бірақ осы істің ақиқаты қандай? Біз осыған тоқталып өтейік. Намаздан кейін аятыл күрсіні оқу керектігіне осы үмметтің әхлі сунна уәл жамаға ғалымдарының барлығы бір ауыздан келіскен, бұның заңды пайғамбарымыздан жеткен хадистер бар, сондықтан бекіген іс деп таныған. Яғни бұл ешқандай жаңалық емес. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бізді қайтармады ғой. Яғни намаздан кейін сендер аятыл күрсіні оқымаңдар. Сондықтан да ғалымдарымыз айтады, әрбір пайғамбарымыз істемей тастап кеткен іс ол бидғат болып саналмайды. Яғни пайғамбарымыз бұл істің дұрыс болмағандығында оны ескерту жасап қайтарған болар еді. Сондықтан да бұл аятыл күрсі оқылмасын, оқуға болмайды деген ешқандай бір риуаят, бұйрық келмеген. Сондықтан да бірақ ал енді аятыл күрсінің оқылуы жайлы бірнеше хадистер жеткен және ғалымдарымыз оны бекіткен. Жалпы бұл намаздан кейін зікір, намаздан кейін жамағатпен дұға қылу, намаздан кейін аятыл күрсіні оқу, намаздан кейін құра оқу, бұның барлығы фадайл амалдан болып саналады. Яғни жақсы амалдардан болып саналады. Сондықтан да біздер жамағатты үйрету, немесе жамағатты белгілі бір тәртіпке үйрету мақсатында бұл істерді істеу ешқандай шариғатқа қайшы емес. Өйткені үмметтің ғалымдарының басым көпшілігі ол бұндай жақсы амалдарда әлсіз хадистерді негізге алуға бәрі бір ауыздан келіскен. Сондықтан оған ешқандай да талас тудырмай, біз пайғамбарымыздан жеткен әлсіз де болса және кейбір ғалымдарымыздың бұл істі бекітіп қуаттауына байланысты бұл амалдарды істесек дінге ешқандай жаңалық енгізбеген боламыз. Ал бірақ пайғамбарымыздан жеткен немесе шариғаттың қандай да бір ісімен, қағида ережелерімен бекіген істі қатедеу ол ешқандай негізге саймайды. Мұна Әби Умамадан жеткен бір хадисте, бұл хадисті имам Насаи риуаят етеді және Ибн Хиббан бұл хадисті сахих деп таныған. Біз тағы ескеріп кететін жағдай, хадистің әлсіз дұрыс сахих болуы бұл ғалымдардың іштихат, яғни әрекет қылуымен болады. Сондықтан да бір ғалымда сахих болған хадис екінші бір ғалымда әлсіз болуы мүмкін. Өйткені бұл іштихатпен
бекиді. Үйткені бұл хадистің дұрыс бұрыстығының өзі, бұл жаңағы хадистің санаты тізбегінде келген жеткізушілердің хал жағдайына да қатысты болады. Сондықтан да кейде хадистің санаты жеткізушілер тізбегінде бір әлсіз адамның келіп жатқанмен хадис әлсіз саналады, бірақ шариғатымыздың асылы негізіне қайшы келмегендіктен хадистің сөзіне амал етіп алына беретін жағдайлар да бар. Сондықтан да бір жақты ұстанымды ұстап хадис әлсіз деп, немесе белгілі бір имамның көзқарасына қатып қалып хадисті әлсіз деуге болмайды. Үйткені бір имамда әлсіз болған хадис екінші бір имамда дұрыс болып саналады. Міне, имам Насаи еткен және Ибн Хиббан бұл хадисті сахих деп тапқан. Яғни имам Ибн Хибанның ойында бұл хадис дұрыс. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламнан Әби Умама жеткізеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтқан: "Кімде кім әрбір намаздан кейін аятул курсыны оқса дейді, оның жаннатқа кіруін өлім ғана бөгейді" деген. Мен қара аятал курси бағда күллі салатин мактубатин лам ямнаху мин духулил дженнати иллал маут. Енді осыған ұқсаған екінші бір риwayat келеді Табаранида. Бұл риwayatта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам былай деген: "Кімде кім намаздан кейін аятул курсыны және ықлас сүресін оқса, ол адамның жаннатқа кіруін өлім ғана бөгейді" деген. Бұл имам Табаринида келген хадисті имам Суюти өзінің Джами'ус-Сағир хадистер шығару кітабында сахих, яғни дұрыс хадис деп баға берген. Яғни дұрыс хадистің белгісін қойған, яғни сахих деп санаған. Енді міне қараңыздар, бір имам емес, жаңа айттық біз жоғарыда хадисті Ибн Хиббан сахих деп санаған. Міне екінші Табаринидан келіп жатқан хадисті имам Суюти де дұрыс хадис деп санаған. Сондықтан да бұл пайғамбарымыздан кейбір имамдардың көз қарасы бойынша дұрыс деп танылған бұл хадиспен бекіген істі дінге жаңалық бидғат деуге болмайды, құрметті бауырлар. Сондықтан бұл әрбір жасалып жатқан іс, имамдарымыздан бекіген іс, ол қандай да бір аят болмаса, хадис болмаса, ижма қияспен немесе шариғат қағидаларына сай бекіп жатқан іс. Ешкім өз ойынан дінге жаңалық енгізуге қақысы жоқ және кіргізе де алмайды. Дінін таныған, пайғамбарын таныған, Аллахты мойындаған адам ол дінге жаңалық өз ойынан бір нәрсе енгізуге әлбетте қорқады. Сондықтан да бүгінгі таңда оның ішінде осы Орта Азияда қалыптасқан намазға қатысты болсын, басқа да ғибадат түрлеріне қатысты болсын, әрбір іс ол хадиспен немесе ижмақпен, қияспен бекіген іс. Сондықтан да бүгінгі таңда бұны қате бұрыс деп жүргендер ол діннің ережесін, қағидасын, хадис ілімін толық қамтып түсінбегендіктен болып жатқан іс. Немесе белгілі бір өздері ғалым деп таныған адамдардың ойына қатып қалу, жармасып қалу ғана болып отыр. Ал енді бұл жоғарыдағы келген хадистердің, яғни осы аятул курсиге хадистердің санатында әлсіз, өте әлсіз адамдар, яғни нашар адамдар бар деп таныған ғалымдар да болған. Сондықтан бұл хадис негізге алынбайды деп санағандар да болған. Бірақ кейбір бұл хадисте келіп жатқан әлсіз деп танылған адам біреулерінде дұрыс, біреулерінде бұрыс боп санаған. Сондықтан да бұл хадистің келіп жатқан санатындағы әлсіз адамды бір ғалымның ойымен кесіп тастауға болмайды. Өйткені бұл адамның жағдайын екінші бір хадис ғалымдары дұрыс деп санаған. Және осы аятул курсиге қатысты келген хадистердің бірі пайғамбар бұл Табарани риwayat етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады: "Кімде кім аятул әрбір намаздан кейін аятул курсыны оқса, ол бір намаздан екінші намазға дейін Алла Тағаланың қамқорында, Алла Тағаланың қорғауында болады." Бұл хадис өте бірнеше жолмен келген. Сондықтан бұл істі бекітуші имамдарымыз бұл хадистер бірінің кемшілігін бірі толтырып жатқандықтан бұл амал етуге жарайды, яғни дұрыс хадистердің деп санаймыз деген де адамдар болған. Сондықтан да белгілі бір өзі жақтаған имамның ойын алып, бұны қайтарып тастауға ешкімнің қақысы жоқ. Демек бұл намаздан кейін аятул курсы оқу дінімізде бар, сүннетте бекіген, ғалымдарымыз мойындаған, тіпті жаңа жоғарыда айтып өттік, кейбір имамдар бұл хадисті сахихқа шығарған, яғни дұрыс хадис деп таныған. Ал дінімізде әлсіз емес, тіпті дұрыс хадис деп кейбір имамдарымыз санап атқан істі ол бидғат деуге болмайды. Бұл қателік болып саналады. Сондықтан да осы жаңағы жоғардағы имам Насаи мен және кейінгі Ықылас сүресі қосылған Табаринида келген хадисті Ибн Мунзир бұксы дұрыс хадистардан деп санаған. Және бұл хадисті имам Бухаридің шартына сай дұрыс деп те санаған адамдар болған. Сондықтан да құрметті жамағат, бүгінгі таңда жамағатпен намаздан кейін аятул курсы оқуымыз ол сүннетімізде ғалымдарымыздың жолында бекіген, дінімізде бар іс, оны ешқандай жаңалық деуге негіз жоқ. Сондықтан да еш бұған күмәнда